Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro veče. Gost večerašnje emisije je dr. Jovan Filipović, profesor na Fakultetu organizacionih nauka, jedan od stručnjaka koji je otišao iz zemlje, ali se u nju vratio i posvetio istraživanju i umrežavanju visokoobrazovanih Srba u rasejanju. Govoriće o ličnom i naučnom iskustvu, odljevu mozgova i mogućnostima države da sačuva i poboljša veze sa rasejanjem. Grupa srpskih lekara u Americi osnovala je humanitarnu organizaciju SAMA i januarske praznike provela pomažući zdravstvene ustanove u Srbiji. Među njima i doktor Ivan Aksentijević i doktor Zoran Mladenović. Sa njima razgovara Aleksandra Mladenović. Večera zajedno sa vama, Ana Tomašević, dobrodošli. Odliv mozgova u Srbiji je stalni i gotovo nezaustavljiv proces. Procenjuje se da u ovom trenutku u svetu živi i radi više od 20.000 doktora nauka iz naše zemlje. Matica još nije uspela da u potpunosti registruje ovaj neverovatan potencijal, još manje da ga iskoristi. Ideje za to nudi naš večerašnji gost, dr. Jovan Filipović, profesor na FON-u i izvršni direktor Grupe za prosperitet Srbije. Profesore, dobroveče, hvala vam što ste gost večera
zajedno. Dobroveče, hvala
Vi imate bogato iskustvo u ovoj oblasti, ali ono što je još važnije, imate ideje za umrežavanje matice i stručnjaka u rasejanju.
Znate kako, i te ideje su već nekako stare. Ja fini radijski glas pokojnog gospodina Markovića me je podsjetio na vreme kada sam dolazio u ovu emisiju, o tome ima 15 godina, možda i više, znate. I na neki način ovo što ste rekli, stalno prisutna ideja, jednostavno na neki način počinje da deluje izbledelo, sama ideja. Mora nešto se dogodi da bi ponovo uspeli da oživimo te damare brige za dijasporu, i ne samo brige, nego jednostavno greote ne baviti se svojim ljudima i ne dozvoliti njima da se bave svojom zemljom i svojim narodom. Nešto će morati da se dogodi.
Vaša ideja je virtuelni univerzitet Srbije. Šta u stvari on treba da predstavlja?
Vidite, znači kada je u pitanju nauka, akademsko okruženje, onda virtualni univerzitet, ali i mnoge druge stvari koje zavise od nauke. Evo ovo što se događa ovih dana, zagađeni vazduh, nije nastao sam od sebe. Ili je nastao možda delimično sam od sebe, ali smo trebali da uradimo nešto da se to ne dogodi. Dakle, univerzitet, ljudi od struke, ljudi od znanja, ljudi od nauke su ključni za svako društvo, pa i naše. Mnogi od njih nisu u Srbiji fizički, verovatno jesu u mislima, neki od njih i uspevaju na neki način da budu u kontaktu sa Srbijom i da rade i sa Srbijom i za Srbiju, ali to nije ni izbliza ono što bi moglo da bude i što se očekuje od pripadnika istog naroda, pripadnika jedne tradicije, pripadnika državljana jedne zemlje u krajnjoj liniji.
Rekli ste mi u našim prvim kontaktima za gostovanje da imate i neke nove podatke. Da li se te cifre o odlasku stručnjaka dramatično uvećavaju? Imate li neke nove
podatke?
Znate
šta, prvo imam informaciju o studentima kojima sam ja napisao preporuke, kojima je napisala moja žena preporuke, kolege naše, znači to je jako veliki broj mladih ljudi koji odlaze, i to poprima već sada zabrinjavajuće razmere. Ne samo što ti ljudi više nisu sa nama, što nisu naravno u zemlji sa svojim porodicama, što je samo po sebi jedna tužna činjenica. Ja pretpostavljam znam kako je bilo mojim roditeljima kada sam ja otišao, a bili su čak i sigurni da ću se vratiti. Zamislite kako je roditeljima koji jednostavno ne mogu da budu u svakodnevnom kontaktu sa svojima najbližima, sa svojom decom, sa unucima. Jednostavno to je nešto što samo po sebi nije prijatno, ali to je samo jedan aspekt. Mi riskiramo da izgubimo struku. I to ne jednu, nego sve struke. Znate, ako mlad lekar nema od koga da nauči, ako nema uzor, što je možda i važnije. Znate, piše mnogo toga u knjigi, ali morate da imate uzor, da želite da budete kao neki doktor, da želite da budete kao neki stari inženjer. Ja se sećam kad sam se zaposlio, bilo je tu nekih inženjera tada godina moga oca, koji su meni bili uzor, i neki mlađi, naravno. Želao sam jednog dana da budem kao oni. E, to se gubi u Srbiji, to poprima zaista zabrinjavajuće razmere, i zaista treba da nas natera stavimo prst na čelo.
Vi ste uspjeli do sada da napravite bar delimičan registar naših ljudi sa doktorskim titulama.
I doktoranata, naravno. Ničim izazvom, verujte mi, pitaju me ljudi zašto to radim, ja kažem pa ne znam tačno, ali osjećam potrebu. Drugo, možda sam i sebičan, ja želim da znam ko su ti ljudi i želim da se upoznam sa mnogima od njih. Oni su, naravno, uz ljude koji su u nauci, u akademskom okruženju, u zemlji, ali oni su ipak bar deo onoga najboljeg u jednom narodu.
To su naučnici, istraživači, profesori. Šta kaže vaš katalog? Kojih su struka?
Svih struka, verujte mi. Nekada su Srbi u svetu bili, odnosno oni koji su odlazili, uglavnom su bili inženjeri, tehničke struke, hemičari, molekularni biolozi. Danas ih imate praktično iz svih struka, u svim oblastima se bavi. Imate puno društvenjaka. Nekada su Hrvati i ostali prednjačili kada su u pitanju društvenjačke oblasti. Da, međutim, danas imate zaista sjajnih mladih i naučnika srednje generacije. Ilustracije radi, ja uvek volim da ilustrujem nekim primjerom koji mi je blizak. Recimo, kod jednog profesora na Purdue univerzitetu, gdje je moja žena doktorirala, radi se o španskom jeziku, lingvistici, kod njega je posle 4 Srpkinje doktoriralo. Znači, samo kod jednog profesora. E sad, koliki je svet i koliko je puno univerziteta i koliko je puno tih ljudi koji su pre 20-ak i možda više godina otišli i za sobom na neki način povukli neke druge ljude. Pa oni neke druge. Drugo, znate, današnji zapad, on se takmiči, on se bori za talenta. Kao što možda je očigledno i vidljivije kada su u pitanju sportisti. Ali isto tako se bore za talenat u nauci, za talenat u medicini, za znanje u zdravstvu, za znanje u nekim drugim oblastima.
Ako bismo sad zamislili kartu sveta i da označimo crvenim, koja su to mesta, gde ih je najviše i šta nam to govori?
Pa kada sam pravio ta svoja, ajde da kažem, prva istraživanja, bile su, ajde da kažem, tri dela sveta. Jedan je bila zapadna obala Amerike, druga istočna obala sa delovima Kanade i naravno zapadna Evropa. Međutim, danas tih tačkica, neka svaka tačkica predstavlja jednog našeg naučnika, ima puno i na Bliskom istoku, puno ih u Kini, ja znam neke svoje studente koji su sada već profesori u Kini, ima ih u Rusiji, ima ih svuda.
To znači da se i tamo otvaraju mogućnosti da to što steknu znanje u Srbiji, da ga primene na Dalekom istoku. Naprimer.
Apsolutno. Kažem puno, ja konkretno govorim o dva mlada novosađanina koji su se ženili kineskinjama. I video sam ih ovdje, dolazili su, oni su profesori u Kini.
U čemu su najuspešniji?
Kažem, nema jedne oblasti koju bih izdvojio. Naravno, verovatno, srpski elektroinženjer, ja nisam odmah da kažem elektroinženjer, ja sam mašinski inženjer, ali moram da kažem da je perjanica ovog univerziteta bio taj elektrotehnički fakultet koji je zaista iznedrio sjajne umove, sjajne stručnjake. Možda elektroinženjeri, informatičari, možda oni prednjače, ali kažem, te razlike danas se peglaju i svih ima. Praktično uspješni.
Dobro, rekli ste da ste pomalo i sebičnih razloga počeli da radite ovaj koristan posao, ali možda nije na odmet da neke od tih ljudi koje ste želeli lično da upoznate, da ih pomenemo ovom prilikom, možda bi i vredilo i značilo.
Možda ja ću pomenuti ljude svoje generacije, neke sa kojima sam bio na Purdue univerzitetu kada smo radili. Imate briljantnog našeg statističara koji je, Boga mi sad već, kažem, možda par godina stariji od mene. Imate profesora Vidakovića, recimo, imate Miletu Tomovića, imate doktora Riznića, imate profesora Putnika u Portugalu, imate fenomenalnog profesora Kulića koji je već penzioner, ali koji je jedan od naših najboljih fizičara u Nemačkoj. U njegovoj porodici ima 5 doktora nauke, 3 dece i oni žena i tako dalje. Da. Nek se ne jute ni oni koje sam pomenuo ni oni koje nisam, ali to su moji veliki prijatelji i eto, nekako oni su mi možda najbliži i uvek na pameti.
Gost je Jovan Filipović, profesor na FON-u. Da napravimo pauzu pa onda njihov odnos prema državi i naše države prema njima.
Kao da mi govoriš, kao da
Večera zajedno sa nama profesor Jovan Filipović. Profesore, vaša ideja je da se sav taj potencijal stručnih ljudi koji su otišli registruje, a potom da se ponude načini ili modeli da se da taj potencijal bude iskorišćen i da bude za dobrobit ove zemlje. U kom smislu razmišljate i imate li neka rešenja?
Ja bih čak malo redosled i promenio, čak ne bih možda koristio te reči. Znate, ne bih koristio reči iskorišćen. Jednostavno treba se stvore preduslovi da ti ljudi osete da je ovo što i jeste njihov narod, njihova država, greota je sprečavati na bilo koji način, namerom ili nemarom, svejedno. Sprečavati te ljude i ljude iz matice, jer danas neki jesu u matici, sutra odlaze, neki se vraćaju, ali definitivno, pogotovo kada je u pitanju nauka i akademsko okruženje, tu nema, to su transnacionalne stvari, tu ne, granice ne predstavljaju neku veliku prepreku. Prepreku može da predstavlja odnos države, može da predstavlja odnos čak i struke, neke esnafske stvari mogu da budu loše uređene.
Pomenuli ste da je problem da osnovni kad sama struka nestane u zemlji.
Pa naravno, a pogotovo opasne, nekada se struke i zatvaraju. Oni koji ostanu zatvaraju se pa nekako ne žele da se neko vrati. Znači, jednostavno te stvari mora se relaksiraju, mora da shvatimo da pripadamo jedni drugima, da je partnerstvo ključna reč. Ne moraju uvek ljudi iz dijaspore dolaziti da pomognu. Oni mogu da dođu u partnerstvo u kome će takođe imati neke, biti mogu da se rukovodi nekim drugim motivima. Zašto da ne? Da ne učestvuju na dobrom projektu, da ne zarade, da jednostavno to je kao i sa svim drugim zemljama. Ali ovde imamo i ono što je najvažnije, to je da kažem, ne smemo da dozvolimo da se ta greota nastavi. Država mora jednostavno da prepozna svoju ulogu koja će biti takva da pomogne i omogući mnogo toga, ali jednostavno da se nikada više ne drzne da pokuša da komanduje i da upravlja. Ona mora da bude nevidljiva, da stvori preduslove, a ljudi od struke, nauke, oni će već znati kako da se umreže jedni sa drugim.
Dopalo mi ste, jednom ste rekli da država treba da bude majka koja nedeljom kuva ručak i okuplja svu svoju decu.
To je to, naravno. Ako dete ne dođe, onda treba da se zamisli zašto nije otišlo. Ali ako majka ne skuva ručak, ona treba da se zamisli zašto nije skuvala taj ručak. Znate, ja sam navikao na porodice u kojima se kuva ručak i u kojima deca rado idu na taj ručak. I volio bi da to bude metafora koja bi mogla da opiše i odnos naše države i naše dijaspore.
Vaš lični primer je u ovom smislu zanimljiv. Vi ste otišli, ali ste se i vratili. Kakav je to bio put?
Pravo vam kažem, možda su opet to lični razlozi, sebični razlozi. Ja sam želio da živim u Beogradu, da živim u Srbiji, ja volim da živim na liniji Beograd-Aranđelovac i to je to, to sam i ostvario. E sad, da li sam možda žrtvovao neke druge stvari? Moguće da, možda nešto materijalno, možda neki položaj na nekom američkom univerzitetu, ne znam, to zaista ne bih ni da precenjujem sebe, ne bih ni da podcenjujem, ali jednostavno uradio sam ono što sam želeo. I tu sam već godinama, nije mi bilo teško kad sam se vratio da radim u Železari Smederevo, da putujem 3 godine svaki dan iz Beograda u Smederevo i nazad, bilo to sjajno iskustvo, sreo sam sjajne ljude, radio sam u velikoj fabrici, što je za mladog doktora dobra stvar, nije dobro odmah u laboratoriju se na fakultetu ili učionicu zatvoriti. To su moje iskustva i ja bih to ponovio. E sad, pazite, opet, sa druge strane, nametati sopstvene modele drugim ljudima nikada nije dobro. Ali možda je dobro ispričati, možda je dobro na neki način dati određene ideje. Ja znam, imam decu od 17 godina, blizanče, devojčicu i dečka. Oni čak ne vole mnogo da im dajem ideje. A kamoli ozbiljni, školovani, uspešni ljudi. Ali eto, ja ipak ispričam, kažem šta mislim, pa ko hoće da to uzme u obzir.
Vi ste se i školovali i radili u Americi.
Da, na univerzitetu. To je taj američki model koji je dobar, koji je mnogim mladim ljudima iz celoga sveta. Ja sam delio laboratoriju i sa nekim sjajnim Amerikancima, odmah da kažem, nisu svi Amerikanci kao ovi koji dolaze da nam prete i ocenjuju nas. Amerikanci su dobar, fini narod, dobre kolege, imao sam sjajne kolege, imam ih i dan danas, hvala Bogu, ponekada se i čujemo. Bilo je tu i Iračana, i Kineza, i Indusa. Hoću da kažem da je to zaista Amerika prepoznala, da će taj talenat privući na taj način. I onda uz neku skromnu platu koju smo imali na univerzitetu, bili smo u mogućnosti da sebe podržimo finansijski, da živimo od toga i da paralelno sa time, naravno, svom angažmanu na fakultetu i radimo svoje disertacije. I to je bilo to.
Šta u stvari ljude poput vas najviše inspiriše najpre na odlazak, a zatim na povratak? U slučaju da do njega
ja
dođe.
Ja sam otišao davno kada to nije bio trend. Ja sam 88. otišao, vrlo brzo je došla i moja devojka, sadašnja žena.
A sada znači mladi. Ipak govorimo o trendu.
Govorimo i o trendu. Da. Ima i trenda, da vam kažem nešto, u to vreme jednostavno to nije bilo uobičajeno. Odlazili su neki ljudi, mene je konkretno inspirisao na odlazak jedan kolega koji se tada vratio iz Davisa iz Kalifornije, jedan sjajan građevinski inženjer, koji se vratio tada sa porodicom. Ja sam rekao, kako ovo dobro što je Nikola uradio, baš bih ja otišao to da radim. Ja sam imao i familiju u Americi koji mi je neizmjerno pomogla i jednostavno sam mislio da se vratim i vratio sam se. E sad, bio to potpuno drugo okruženje, drugi model. Znate, to su 88. godina, ona stara država, mislim, da podsjetim ljude koja je to bila. Znači, potpuno drugačija sredina, moja plata je bila sasvim solidna ovde, imao sam stan, jednostavno nije bilo razloga koji bi me pritiskali na način kako danas pritiska mlade ljude. I onda da kažem, pre neki dan sam pročitao izjavu jednog Hrvata koji živi u Irskoj i kada je reagovao je na to što je njihov premijer Plenković rekao da ljudi odlaze da zarade. Jednostavno rekao, ne, ja nisam otišao da zaradim, ja sam otišao da radim, da bi se ostvario kao stručnjak u toj oblasti koju sam odabrao. Mislim da to možda se primjeni i na ovu situaciju. Ne odlaze ljudi samo zato što su pohlepni da zarade. Ne, jednostavno, zamislite mladog inženjera ili mladog molekularnog biologa ili hemičara koji ne može da nađe sebe u struci. Pa šta će? Pa jednostavno da ode. Ja razumem da opet Srbija možda ne može svojom veličinom i kapacitetima da podrži sve njih, ali mora da radi na tome da i oni koji su otišli dobiju šansu da budu umreženi sa Srbijom, da dobiju šansu da budu deo onoga što se radi u Srbiji.
Kako, ali imate neki predlog? Mislim, pretenciozno da kažemo da država...
Sigurno da je moguće, kažem, država mora da jednostavno stvori kontekste. Ona mora da stvori kontekst u kome će ljudi koji dolaze da predlože projekat, da ih umreži sa fakultetima, da im omogući da uradi neke stvari koje njima jednostavno žele da ih urade. Jednostavno žele da dođu da održe predavanje, da im pomogne da se upoznaju sa... Pazite, ako ste otišli pre 30 godina sa mašinskog fakulteta, vi poznajete određeni broj profesora, ali ima mnogo nekih klinaca novi koje vi ne poznajete. Da nađete načina da... Postoji sad jedan projekat koji je država napravila saradnje sa dijasporom, gde bi prvenstveno mladi istraživači odabrali nekoga iz dijaspore ili oni njih, naravno, uspostavili kontakt i onda otišli na neko vreme da rade neka istraživanja. Taj projekat sam po sebi je dobar, ali redosled stvari nije dobar. Država nema bazu podataka iz koje bi ljudi odabrali kod koga da odu, stupili u kontakt. Znači, radi se po nešto, ali opet
dobro,
u osnovu struku...
Dobro, na primjer, su li vas kontaktirali?
Kontaktirali su me ljudi koji me poznaju lično, ali ja nisam država, ja sam samo jedan od profesora koji hoće pomogne svima onima koji ga kontaktiraju, ali jednostavno morate stvoriti u kontekst u kome će to biti uređena stvar. Gde će to biti postojati neki automatizam gde se obratite nekom, pa ta iz baze podataka vam ponudi kontakte sa, ne znam, toliko i toliko naših profesora koje vi kontaktirate, vidite da li vam odgovara da odete u taj deo sveta, da li njima odgovaraju ta istraživanja, da li se nalazite po pitanju interesovanja i tako dalje. To mora bude uređeno, država nije uredila taj prostor i eto, zato tu smo gde smo, kažem i kada sam dolazio prvi put u ovu emisiju, to je bilo pre 20 nešto godina.
Uglavnom smo neki savet državi dali, ali za kraj, šta biste mogli da poručite na osnovu svega ovoga mladim stručnjacima i novim generacijama koje su blizu odlaska ili koje o tome razmišljaju?
Pa zato što konsultujte se sa svima, ja to kažem i mojim studentima, konsultujte se i sa babom, i sa dedom, i sa komšijama, i sa svima. Ne morate uvek uvažiti sve što oni kažu, ali saslušajte sve. Svi su oni učestvovali u vašem nastanku kao ličnosti, i sigurno da imaju neku poruku za vas. Nekad ona može biti sebična, kao što je poruka dedine ili babina da budeš tu sa njima, ali uzmite i to u obzir i onda donesite odluku. Sigurno će ta odluka biti takva da odete, ali ovo promišljenje će vas na neki način zadržati u kontaktima određenog kvaliteta sa Srbijom. I ako ste ljuti, ako se neko uvredio na fakultetu ili ne znam gde, to je uradio taj čovjek. Možda će se i taj čovjek pokajati, ali sigurno to nije uradio ceo narod i svi ljudi koji vas vole i ljudi koji žele da rade sa vama. Neki ljudi koji žele da rade sa vama možda i nisu tu, možda nisu ni rodili. Ali jednostavno oni su deo vašeg naroda i vidjet ćete da će vam kad tad prijati da napravite ponovni kontakt, možda i da se vratite. Ja verujem u oporavak Srbije, verujem u promjene u Srbiji i mislim da će biti i prilike. Neće se to dogoditi možda danas ili sutra, dogodit će se onda kada se dogodi. Ali treba biti spreman ipak za taj trenutak jer život traje određeni broj godina. I vrlo je važno da se ostane u kontaktu sa sopstvenom zemljom, jer ipak, znate, identitet je nešto što se menja, naravno, ali ne treba dozvoliti se menja na silu, ne treba ga menjati zato što vas je neko uvredio ili zato što ne volite određenu vlast. Ovo je naša zemlja, ovo je naš narod, mi imamo pravo na nju, ona ima pravo na nas, imamo pravo jedni na druge. I to je najvažnije. Najvažnije je da shvatimo da ukoliko drugačije razmišljamo, pravimo neku vrstu greha prema sebi ili prema drugima.
Hvala vam mnogo, profesore, što ste bili gost večeras i izdvojili vreme za slušaoce emisije Večera zajedno.
Hvala vam.
Dok te gledam, kriješ pogled, znaš da sutra putujem. Još samo noća svoja sena oko mene uvijena, gore će dok ne svane. Kafa i doručak te čeka na polju pljušti, ostaćemo slučajni. Nerad mi jutru da te krade, jer u tome nema pravde što tebe odlazi. Od Slavije do Španije, gdje god da krenem s tobom mi je najbolje. I svaki dan za sebe kao već traje, u jedan kofer moj život staje dok srce se ne predaje. Od Slavije do Španije, gdje god da krenem s tobom mi je najbolje. I dan za sebe kao večnost traje, u jedan kofer moj život staje dok srce se ne predaje. Sa tvojih usana sam pio kafi rose, slatki serum ljubavi. I sve ono što sam krio, što ti nikad nisam bio, kao da me prolazi. Poslaću ti preko neba tramvaj želja sve do tvoje kapije. Jednu dugu da te gleda, boje sunca da ti preda, da se kiša umije. Od Slavije do Španije, gdje god da krenem s tobom mi je najbolje. I svaki dan za sebe kao veco traje, u jedan kofer moj život staje dok srce se ne predaje. Od Slavije do Španije, da krenem s tobom mi je najbolje. I svaki dan za sebe kao večno traje, u jedan kofer moj život staje dok srce se ne predaje. Španije, gdje god da krenem s tobom mi je najbolje. I svaki dan za sebe kao večno straje, u jedan kofer moj život staje dok srce se ne predaje. Od Slavije do Španije, gdje god da krenem s tobom mi je najbolje. I svaki dan za sebe kao večno straje, u jedan kofer moj život staje dok srce se ne predaje. Thank you.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Ti i ja u hladnoj vodi.
PGT RTS predstavlja
Kukle ti broj ko slepi.
Novi studijski album Snežane Berić, Ekstra Nene.
U srcu strah još uvek tu nas ima.
Marioneta.
Ledi nam dah u grudima.
U prodaju.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubo lenja, Radoslava Grajića, Gara visokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju. RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Treći album grupe Biber sa 9 novih pesama. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Kafu mi dragi speci.
Ko lepi san. Predrag Gojković Cune sa Katarinom i Natašom. PGP RTS u prodaji.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Rediteljka Snežana Udicki govori o tome zašto voli komediju San letnje noći Vilijama Šekspira. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 17. januar, u 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Tvoj kuda?
Hronika Kladova, prvi deo.
Od drevnog Lepenskog vira
preko podviga rimskog cara Trajana koji je ukrotio Dunav i sagradio 1100 metara dugačak most preko njega
do slave srpskih ustanika i oslobođenja od Turaka.
Nedelja od 9:05.
Radio Beograd 1.
Autorke
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Tvoj kuda?
nikli silazim, tražiš mir, želiš me, a sve praviš ko da ne. Znam da nije jedna noć i ti znaš da nije to. Ovo je bi ponovo.
U nastavku o stručnjacima koji ne zaboravljaju maticu. Grupa lekara iz Amerike osnovala je humanitarnu organizaciju SAMA i ovog januara došli su u Srbiju da pomognu. Sa doktorima Ivanom Aksentijevićem i Zoranom Mladenovićem razgovarala je koleginica Aleksandra Mladenović.
Hvala vam što ste odvojili vreme evo u ovaj dan da dođete, da nam se pridružite ovde. Pa hajde prvo slušalcima da objasnimo šta je SAMA, kad je nastala, ko će prvi, Ivan ili Zoran?
Znači, nastala ideja posle ovog rata u Jugoslaviji, kad je bilo stvarno katastrofa po celom Balkanu i pošto svi potičemo iz ovog područja, nama je bilo stalo da pomognemo koliko možemo u ovom regionu, ali je, kao i sada, ali tada, bio veliki problem korupcija. I nama je bilo teško dati i videti da nema nikakvog rezultata od toga. A mi smo hteli da damo u zdravstvo, zato što to je ono što smo mi videli svaki dan, kad čujemo roditelji ili porodica i prijatelji, to je ono što prvo se čuje da ljudi stvarno pate. I onda smo rešili da uzmemo stvari u svojim rukama i da oformimo organizacija koja je neprofitna u Americi. Je to vrlo jasno regulisano i kako to treba da funkcioniše i kako treba da se verifikuje i tako dalje. I onda smo krenuli sami da skupimo sredstva i da nađemo projekte u ovom regionu koji možemo da kontrolišemo. I naravno mi nismo mogli da se fokusiramo na velike investicije, na velike stvari koje institucije treba i države treba da se bave, ali smo mogli da se fokusiramo na stvari koje dotaknu direktno živote ljudi kao što smo mi i okolo. I znači to su stvari koje su, znači naš fokus je bio da nabavimo i mašine i da popravimo infrastrukture gde ljudi mogu da onda mogu lakše da pristupe kvalitetnije zdravstvo.
Da, i vidjet ćemo kroz razgovor u stvari na što vi obraćate pažnje, to su one sitnice koje život znače. To nisu sitnice, ali u velikom zdravstvenom sistemu u odnosu na neke velike investicije, to što vi radite možda nisu veliki iznosi novca, ali svakako mnogo znače. Zorane, kako ste krenuli u sakupljanje novca? Te nije lako animirati ljude?
Nije lako animirati ljude, ali to se vremenom, mislim, ima mnogo organizacija koje pokušavaju da urade nešto, neke imaju više kredibiliteta, neke manje kredibiliteta. Poenta jeste u tome da se vremenom stekne i taj kredibilitet, da ljudi znaju da to što smo obećali da ćemo uraditi, da je urađeno, da je isporučeno, da je sve jasno gde su otišli novci iz donacije, i onda polako počinje da raste i ljudi se odazivaju pozivima na akcije i daju donacije. Ima i novih ideja, recimo pre 2-3 godine smo organizovali, Ivan i njegove ćerke su pokrenuli teniski turnir SAMA, koji je naišao na jako lep odziv ljudi. Ljudi vole da dođu, popričaju, izigraju se i u isto vreme pomognu jednu lepu akciju da se skupi novac za neki zdravstveni centar ili da se nešto nabavi i tako. Tako da ima jako lepih akcija, ljudi se odazivaju, ja mislim da stičemo kredibilitet samim tim kako radimo i onda ide.
Vi ste osnovani 2009. Eto, osnovan je i taj teniski turnir. Ono što je bitno, gostovali ste ovde na Radio Beogradu pre 3 godine i baš ste pravili paralelu koliko je novca tada sakupljeno, koliko je sada, i ono što je u stvari najvažnije u cijeloj priči je da projekat raste i da je novca sve više. Ajde da napravimo tu neku paralelu, da uporedimo.
Da, sećam se jako dobro. Pre 3 godine kad smo razgovarali, to je bilo, do tog momenta smo uložili oko 130.000 američkih dolara u projekte u Srbiji. Danas je ta cifra negde oko 360.000 američkih dolara. Znači, dosta raste. To je sad, sa pogleda celog ulaganja u zdravstvo, relativno mala suma, ali opet tu ima lepih projekata koji su stvarno pomogli ljudima u tim stvarima koje život znači, svakodnevnom kvalitetu zdravstvene usluge i udobnosti i smešta kvaliteta infrastrukture i tako to.
Da, kažete 360.000 dolara, onda kažu da neki gama nož košta ne znam koliko miliona, ali ono što je u stvari najvažnije je ta svakodnevica. Vi ste lekar u Sjedinjenim američkim državama, možete da napravite neku paralelu, neću vas pitati za paralelu, nego upravo za to šta je pacijentu bitno, osim što će imati kvalitetan pregled kad boravi u toj bolnici. Verovatno tako i odlučujete gde ćete taj novac ulagati.
Da, baš tako. Znači, mi uvek gledamo nekoliko stvari. Prvo, da je što prvo mora sve da bude po našoj kontroli. Znači, nema ulaganje para, nego je ulaganje mašine koje mi nabavljamo i kontrolišemo ceo proces. I mi gledamo projekte gde možemo da imamo što bolji impakt na što veći broj ljudi, da to stvarno znači nešto. I recimo kad smo uradili Vranje pedijatrije, i to je jedno odeljenje, u stvari to su 2 sprata u bolnici tamo koje je bilo u jako lošem stanju i gde prolaze 100 deca svake godine i svake godine, znači to govorimo o 1000 dece, i ta investicija možda nije toliko velika u parama, to je nas koštalo oko 28 do 30 hiljada dolara, ali je to značilo mnogo za dugoročno punoj deci i profesionalcima tamo i sestrama i lekarima da mogu da rade u lepšim uslovima. Kad smo uradili Lazu Lazarević muško odeljenje, isto tako, pre neki dan smo izručili,
kad kažete uradili, mislite okrečenje, rekonstrukcija,
da, to je bila infrastrukturna donacija. A recimo ovo sad, ove godine...
Hajde da stavimo akcenat na ovu godinu koja je evo za nama, u stvari na prethodnu godinu. Da.
Zoran zna, on je učestvovao najviše u svemu to, ali evo pre neki dan smo poklonili ginekologiju u bolnici u Čačku, nova mašina sa novim sondama. I to je bilo jako bitno njima, zato što oni već na ginekologiji 2 godine nisu imali ispravnu mašinu i nisu imali probe, sonde. I oni u proseku vide, preglede oko 3000 žene svake godine. To je ogroman broj, inače, zato što u Americi jedna mašina otprilike pogleda 800 pregleda godišnje, a ovde se to koristi do daske, što kažu, i ultrazvučni aparat pregleda 3000 žena, to je pacijenata, to je mnogo, znači ovde se stvarno toga koristi, iscedi se koliko se može. I te mašine onda i ne mogu da istraju i ne mogu da rade što treba i pokvare se. U svakom slučaju oni nisu imali tu mašinu i to je njima bilo, posljedice toga je bilo mnogo jakih. Prvo što su žene morale da idu na drugo odeljenje, da potencijalno zaraze drugo odeljenje kao što su akušerstva. Onda su se te pacijenti izložili maltretiranje, pa i trošak kad idu kod privatnog
kod privatnika. Kad već nema tu pošaljnik,
znači to drugi. Nemati te mašine, to znači mnogo, ne samo za zdravlje, nego i ima više posljedice. Tako da je to stvarno jedan poklon njima koji znači u mnogo načinima i za mnogo godine do sada.
To je kraj godine, tokom godine bilo je još projekata.
Uradili smo sve, uradili smo 5 projekata u toku 2019. godine. Bolnici u Zaječaru smo donirali aparat za peglanje veša. To im je bilo jako bitno, jer im stara mašina se kvarila, cepala posteljinu i baš im je trebalo. Zdravstvenom centru u Knjaževcu smo donirali jedan auto koji mogu da, novo auto koji mogu da obilaze region i da dovoze bolesnike na dijalizu i da im pomogu. Brdski region, potrebe su velike i ljudima je teško da se pokrenu i da dođu na dijalizu, recimo. Onda smo uradili projekat u Prijedoru, gde smo donirali pedijatriji. Jako nam je, moram da naglasim da nam je jako bitno kad god možemo da pomognemo pedijatriju ili ginekologiju zbog problema nataliteta, demografije i svega toga. Donirali smo nekoliko uređaja za pedijatriju u Prijedoru, donirali smo nekoliko uređaja za pedijatriju i opštih uređaja u bolnici u Kraljevu i na kraju smo radili ultrazvučni aparat u Čačku.
Tako, može se reći da je stvarno bila uspešna godina.
Lepa tako? Godina, uspešna godina.
Ajde, ovako pred kraj razgovora, da, kakvi su planovi za sledeću godinu, pošto vidimo da projekat raste, da je novca sve više, da je dobrih ljudi koji žele da pomognu sve više. Kakva je projekcija za ovu?
Naglasim, samo, nije samo da je pitanje dobrih ljudi tamo, ja mislim da je jedna od najlepših stvari na koju nailazimo ovde, da prepoznamo i nađemo dosta dobrih ljudi ovde, lekara koji su stvarno posvećeni tome što rade i hoće da urade najbolje što mogu za svoje pacijente i koji stvarno imaju viziju kako bi mogli da poprave taj kvalitet zdravstvene usluge i ovde.
Znači, ima vama puno... se javljaju, je li tako? Pišu vam kako uopšte, kako, eto to nismo popričali, kako dobijate informaciju? Gde,
pa, najčešće, na mnogo načina, mislim, nekada nam se javi jer su čuli preko nekoga da radimo to što radimo. Nekada mi poznemo, pa mi odemo i posjetimo neki zdravstveni centar.
Evo sad će i ovako da čuju preko Radio Beograda. Da...
Nadajmo se. I posjetimo mi neki zdravstveni centar, obiđemo da vidimo kakve su potrebe. Ima raznih načina kako saznamo, ali eto, mislim, i koliko možemo, normalno sve to u granicama.
Ili ima nešto što je sad najbliže ostvarenju ovoj godini?
Za sada nemamo ništa.
Naš je plan sad u martu, aprilu, dolazimo i to radimo svake godine i dolazimo, predstavnici same, uglavnom Zoran i ja, dolazimo po dve nedelje i onda se šetamo tako kroz Srbiji na naš račun, gledamo lepote ove zemlje i onda i na Kosovo i Bosnu. I onda naiđemo tako na neke projekte, analiziramo, gledamo
projekte, da.
I onda gledate i do onda kraja da godine to, kako to da se ostvari.
I najbitnije je znači naći te projekte i onda mi možemo taj fundraisere da radimo i radimo i po raznim gradovima u Kanadi, u Chicagu, u Washingtonu i onda tako se krene. Znači projekat pa onda fundraiser, idemo dalje, da. Mislim, moram da kažem da ljudi u dijaspori koji su dosta obrazovani, kvalifikovani i puno rade i mislim da je to veliki velika poruka za naš narod ovde, da znaju da koliko mi volimo ovu zemlju i ovaj narod i kako dalje želimo da pomognemo
i kako svoje godišnje odmore
i ne zaboravimo odakle smo i kako smo krenuli i tako dalje.
Mnogo vam hvala i hvala što ste odvojili vreme evo da dođete da upoznamo naše slušaoce sa velikim poslom koji radite i sigurna sam da sve to i te kako ima i koristi, a evo i na ovaj način
i čini nas zadovoljstvo.
I vaš, da, i na vaše veliko zadovoljstvo. Evo i ovo je način da sama ima svoj sajt, pa ako je neko čuo i u svom gradu, u svom mestu misli da bi možda moglo da mu se pomogne, može da piše za svoju zdravstvenu ustanovu.
Hvala i vama.
Doktor Ivan Aksentijević i Zoran Ladenović iz Srpsko-američke medicinske asocijacije same su bili gosti prvog programa Radio Beograd.
Najbolje.
Zašto se ovo zove radio kad nikad ne radi?
Pa radio. To je prošlo vreme. Sadašnje vreme ne radi.
Moja draga, slušati pesme što sam joj pevao. Neko nam ubio radio. Oci, kako ste mogli polomiti te prste što vašoj namere. Svim svojim čiste rado bi gledao kako se dave u vilu tišine. Neko nam ubio radio, 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 neko nam je ubio radio, neko nam ubio radio, neko nam ubio radio, neko nam ubio radio.
Večera zajedno sa vama su bili Saša Hajdin, Vesna Gemović, Nenad Kamiđorac i Ana Tomašević. Sledi dnevnik, pa 10:30, znači ostanite uz prvi program Radio Beograda.